Pret Jarheju Cihanovski ir ierosināta krimināla lieta, kurā viņu apsūdz masu nekārtību organizēšanā, kūdīšanā uz sociāliem nemieriem, centrālās vēlēšanu komisijas darba traucēšanā un sabiedriskās kārtības pārkāpšanā. Politieslodzītajam draud cietumsots no 12 līdz 15 gadiem. Baltkrievijas ģenerāla prokuratūra apgalvo, ka Cihanovskis un viņa sabiedrotie kopš 2019. Gada jūnija plānojuši visā valstī organizēt masu nekārtības, lai traucētu gatavošanos 2020. Gada augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām. Cihanovskis atrodas apcietinājumā kopš 2020. Gada 29. Maija, kad viņu arestēja priekšvēlēšanu mītiņa laikā.